Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og ég ánægð með að heyra það að þingmaðurinn telji ekki að þeir eigi að vera eins kerfi fyrir þessa hópa en þeir eru þeir ólíkir margt. Það kom fram hér í máli háttvirts þingmanns eða mögulega andsvari hér fyrir umræðunni að ríkisstjórnin hafi farið öfuga átt vegna lífeyris þega. Ég verð að mótmæla því að þetta voru gerðar hér árinu 2016 ef ég man rétt breytingar á á ellilífeyriskerfinu sem urðu til þess að bæta kjör allra ellilífeyrisþega þar sem að bótaflokkar voru felldir saman og þar með hvarf algjörlega hinn sérstaka framfærslu uppbót út úr kerfi ellilífeyrisþega og svo á síðasta kjörtímabili var gerð sú breyting að tryggja þeim sem að engin réttindi eiga í ellilífeyriskerfinu greiðslur, fólk sem að átti var í rauninni upp á framfærslu sveitafélaganna komið þar á undan, þannig að mér finnst mikilvægt að þetta komi fram hérna í umræðunni. Svo erum við þetta gott að blessa að vilja halda áfram og gera frekari breytingar. En mér finnst þá mikilvægt að það komi fram hvaða breytingar hafi verið gerðar, að taka það fram að þær hafi einmitt verið gerðar til þess að bæta kjör hinna verðsettu. En svo þurfi vissulega að halda áfram, en þannig að ég tel að þar breytingar sem eru lagða til hér við þennan bandorm séu passandi á þessu stigi máls.
Þá svarar andsvari síðar sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur